Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa huko Ethiopia katika jimbo tete la Oromia wamewapa msamaha zaidi ya wafungwa 2000 waliohusika katika ghasia ambazo ziliathiri taifa mwaka 2015 na 2016, maafisa wamesema leo siku ya Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kutuliza ghasia ambazo zimekuwepo tangu maandamano makubwa yalipozuka katika eneo juu ya shutuma za kunyakua ardhi. Mamia ya watu wamekufa katika ghasia hizo, huku ghasia zikisambaa kuingia katika maandamano dhidi ya udhibiti wa kisiasa na unyanyasaji wa haki za binadamu. Ijumaa, rais wa eneo la Oromia Lema Magersa alitangaza kwamba wafungwa 2345 walipatiwa msamaha, ambapo kati yao 1568 tayari walishakutwa na hatia na kupatiwa adhabu. Hatua hiyo ilifuatiwa na kuachiwa kwa Merera Gudina, kiongozi wa upinzani ambaye alikamatwa wakati akirejea kutoka Brussels, mahala ambako alihutubia wanachama wa bunge la Ulaya juu ya ghasia za Oromia. Aliachiwa huru pamoja na wafungwa 114 wengine. Manusura wa mauaji ya maangamizi ya Wayahudi wanamwomba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuakhirisha mpango wake wa kuwafukuza maelfu ya wahamiaji wa Kiafrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ombi hilo limekuja kwenye mkesha wa siku ya kumbukumbu ya kimataifa ya maangamizi. Januari 3, Bwana Netanyahu alitangaza kutekeleza mpango wa kuwafukuza kutoka taifa hilo kiasi cha wahamiaji 3,000 ambao waliingia Israel kinyume cha sheria, wengi wao wa Eritrea na wa Sudan, na kuwapatia muda hadi mwisho mwa mwezi Machi mwaka huu kuondoka kwa hiari yao au kukabiliwa na kifungo gerezani na hatimaye kufukuzwa kwa lazima. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump ametetea vikali sera yake ya Amerika Kwanza, akiwaambia mkutano huko Davos wa viongozi wa biashara duniani pamoja na wanasiasa kwamba dunia itanufaika kwa nguvu za kiuchumi za Marekani na kuwakaribisha kumuunga mkono. Marekani ikistawi na ndivyo dunia itakavyostawi, Trump alisema katika hotuba ya dakika 15 katika kikao cha kufunga mkutano huo huko Davos. Ustawi wa Marekani umepelekea ajira mbalimbali duniani kote na kuchochea mafanikio pamoja na ubunifu, kupelekea pia uvumbuzi muhimu na kusaidia wote duniani kote waweze kuishi maisha yaliyo na ustawi zaidi pamoja na afya. Rais wa Marekani Donald Trump ametupilia mbali taarifa ya gazeti la New York Times kwamba alitaka kumfukuza kazi mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller mwezi Juni, lakini akaacha mpango huo baada ya mwanasheria wa White House kutishia kujitoa. Alielezea suala hilo kwa waandishi wa habari huko Davos kwamba ni habari za uongo. Mueller anachunguza shutuma kwamba kampeni ya Trump ilishirikiana na nchi ya Russia katika uchaguzi wa rais Marekani mwaka 2016. Pia anaangalia uwezekano kuwa White House ilitaka kuingilia kati haki. Muungano wa NASA utatumia matokeo ya uchaguzi uliofutiliwa mbali na mahakama nchini Kenya kumwapisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo siku ya Ijumaa na muungano wa NASA, Rais Uhuru Kenyatta alimshinda Odinga kwa kura milioni 8.1, huku ripoti hiyo ikidai kuwa Uhuru alipata kura milioni 7.9. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo akishirikiana na Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu katika wasaa mwingine ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo katika Kwa Undani tutaangalia baraza jipya la mawaziri la serikali ya Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia michuano ya CHAN ambayo ni michuano ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wanaocheza vilabu vya ndani ya bara la Afrika. Ninayekaribisha mimi ni Ed Ligongo. Naam, hii leo tunaangalia baraza jipya kabisa lililotangazwa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, baraza la serikali ya Kenya, katika kuendeleza shughuli mbalimbali za nchi ya Kenya. Hapa studio nipo na mwenzangu Kenneth Bwire, halikadhalika tupo na mwanahabari wetu Kennedy Wandera kutoka kule Nairobi nchini Kenya. Moja kwa moja tukianza na Kennedy Wandera, hebu tupashe kwanza, tueleze jinsi safu ya baraza hilo la mawaziri linavyoonekana.
Kwa kweli ni baraza ambalo Wakenya wengi wamekuwa wakisubiria sana, na hatimaye Rais Kenyatta ameweza kuweka orodha kamili ya maafisa wale ambao wataongoza au wizara mbalimbali, na ieleze wazi kwamba hapo awali Rais Kenyatta alikuwa tu amewateua wale maafisa tisa pekee ambao alitaraji kuweza kukamilisha ile awamu yake ya pili madarakani. Na sasa tayari ameweza kuliweka wazi baraza la maafisa kumi na maafisa 22 ambao watachukua nyadhifa za uwaziri. Na tuanze huyu na waziri wa fedha ambaye sasa anabakia vilevile akiwa ni Henry Rotich. Waziri wa afya Cecily Kariuki anachukua nafasi ya Cleopa Mailu, na huyu Mailu anaelezwa amepelekwa katika atakuwa balozi kule Geneva ambako kuna Umoja wa Mataifa. Na kisha kuna waziri wa kawi Charles Kete ambaye anabaki pale pale. Waziri wa utalii Najib Balala vilevile anasaidia pale. Waziri wa mambo ya kigeni sasa ni Monica Juma. Monica Juma alikuwa ni alikuwa katibu mkuu wa wizara hii chini ya aliyekuwa waziri wa mambo ya kigeni Amina Mohamed, ambaye anahamishiwa wizara ya elimu. Kisha kuna waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri ambaye anachukua nafasi ya waziri Willie Bates ambaye naye amehamishwa hadi kule India, ambaye atakuwa sasa balozi wa Kenya India. Na kisha kuna huyu waziri wa viwanda Aden Mohamed ambaye amesalia pale pale. Kisha kuna waziri wa ulinzi Resho Omamo ambaye pia amesalia pale. Kuna waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ambaye ametoka katika wizara ya elimu, ambayo sasa kwa sasa hivi imechukuliwa na waziri Amina Mohamed. Kisha kuna waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, naye anachukua nafasi ya Mwangi Kiunjuri ambaye naye amehamishiwa wizara tofauti na hiyo ya kilimo. Lakini pia nieleze kwamba huyu Wamalwa alikuwa akishikilia wizara ya maji. Kisha kuna waziri wa ulinzi ambaye Resha Omamo ambaye amesalia pale pale. Kuna waziri wa michezo na turathi Rashid Mohamed kijana shupavu ambaye anatoka magharibi ya Kenya, wakati mmoja alikuwa amekuwa kiongozi wa vuguvugu la vijana katika muungano wa upinzani katika chama cha ODM kinachoongoza na Raila Odinga. Kisha kuna waziri wa uchukuzi ambaye ni James Macharia anasalia pale. Kuna waziri wa teknolojia ya Jim Sheriff anasalia katika wadhifa huo. Kisha kuna waziri wa mazingira na misitu Keriako Tibiko, huyu alikuwa alikuwa ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma, na nafasi hii ilikuwa imesimamiwa na waziri Judy Wahungu. Kisha kuna huyu waziri wa maji ambaye sasa amepewa wadhifa huu ni Simon Chelebuli. Kuna waziri wa ardhi Farida Karonei ambaye ni afisa mkuu wa shirika la habari la Citizen hapa Royal Media, lakini sasa amepewa nafasi hii. Nafasi hii ilikuwa ikishikiliwa ashikiliwa na huyu jamaa anayeitwa Jacob Kaimenyi, ambaye naye sasa amehamishiwa juu kule Paris, ambaye sasa atakuwa ni balozi wa Kenya katika shirika la elimu na watoto la UNESCO. Vilevile kuna waziri wa mafuta na madini ambaye sasa atakuwa John Munyesi, alikuwa seneta wa Turkana, na nafasi hii sasa hii mafuta imeundwa haikuwepo na inashikiliwa na madini. Wakati huo waziri wa madini alikuwa ni Kazungu, Dan Kazungu, ambaye sasa anahamishiwa kuwa balozi wa Kenya nchini Tanzania, na vile vile waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Munya, ambaye wakati mmoja alikuwa gavana wa Meru, na vile vile waziri wa utumishi kwa umma, vijana na jinsia ni Margaret Kobia, na waziri ambaye huyu anaelezwa kwamba ni waziri ambaye hana majukumu mahususi, yeye yupo tu, anaitwa Rafael Tuju, ambaye ni alikuwa mwenyekiti, hadi sasa amekuwa ni mwenyekiti wa chama cha Rais Kenyatta, Jubilee. Na vile vile kuna waziri wa leba Ukuru Yatani, na nieleze kwamba waziri wa leba Ukuru Yatani amesifika sana, amekuwa gavana na sasa amesifika kwa masuala ya leba. Sasa amechukua wadhifa huu kuhakikisha kwamba angalau hakutakuwa na migogoro ya mara kwa mara wakati wa migomo ya wafanyakazi nchini Kenya. Na sasa wizara hii inakuwa hivyo hivyo, hapo awali ilikuwa imeambatanishwa na wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini sasa iko kivyake kwa waziri wa leba Ukuru Yatani. Na vile vile nieleze kwamba Rais Kenyatta ameweza kuwatengua mawaziri saba ambao walikuwa katika baraza lake la mawaziri hapo awali, na amewatuma huko nje ambao sasa watakuwa mabalozi. Nimewataja balozi wa Kenya nchini Ufaransa, atakuwa Didi Wahungu, balozi wa Kenya Umoja wa Mataifa kule Geneva atakuwa Cleopa Mailu, kisha balozi wa Kenya nchini Tanzania atakuwa Dan Kazungu, balozi wa Kenya katika shirika la UNESCO atakuwa Jacob Kaimeni, na balozi wa Kenya kule Ubelgiji atakuwa Felix Kandie, pamoja na balozi wa Kenya ambaye atakuwa kule India akiwa Willy Page, bila kumsahau balozi wa Kenya Austria ambaye atakuwa Hassan Wario, ambao wakati mmoja alikuwa waziri wa michezo nchini Kenya.
Asante sana Kennedy Wandera kwa utangulizi huo. Nirejee hapa studio kwa mwenzangu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, kama unakumbuka wakati nirudie studio hapa kwa mwenzangu Kennesi Bwire. Haya majina yanachanganya wakati mwingine.
Nakubalika.
Wandera, umenifanya nini huko Nairobi? Sasa turejee hapa studio kwake Kennesi Bwire. Kennesi Bwire, kama unakumbuka kulikuwa na taarifa kwamba kulikuwa pengine kuna mvutano baina ya Rais Uhuru pamoja na naibu wake juu ya majina haya ya baraza la mawaziri. Alikadhalika kuna upande vile vile wa upinzani ulikuwa una pengine piga chepo kuona namna gani inaweza ikaingiza watu wao wakawa kwenye baraza la mawaziri. Sasa hili swala limeonekana vipi katika baraza hili jipya ambalo limetangazwa na Rais Uhuru Kenyatta?
Idi, nadhani mwanzo sidhani kama kuna mvutano kati ya Uhuru na Ruto. Ikumbuke kwamba mwaka 2013 hadi 2017 vilikuwa ni vyama viwili vimeunda muungano ambao ulikuwa unaitwa Jubilee. TNA cha Uhuru Kenyatta na URP cha Ruto. Kwa hivyo hawa walikuwa watu wawili wamekuja pamoja, wameunda serikali, wana mgao sawa. Kwa sababu hii unapotaja baraza la mawaziri wote wanaonekana kuwakilisha kwamba ule muungano ui mara. Kila mtu amekuja na upande wake. Mwaka huu 2018, uchaguzi wa 2017, vile vyama vyote havipo. Vimeunda chama kimoja, ambapo sasa ni Jubilee Party. Kiongozi wake ni Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hamna haja ya Ruto kwenda kusimama pale wakati bosi wake anapotaja baraza la mawaziri. La pili, Uhuru anaangalia ninapotoka madarakani naacha nini. Yaani Waingereza wanasema legacy. Ruto anaangazia baada ya Uhuru nataka niingie pale 2022. Kwa hivyo Uhuru anakuwa na jukumu la kutekeleza wajibu kuunda serikali yake ambayo itaacha zile alama ambazo tutaweza kumkumbuka. Ruto kwa upande mmoja anaangazia nani ambaye atanisaidia ninyakue madaraka. Kwa hivyo yeye kwenda kusimama na Uhuru kwamba Uhuru anasoma baraza la mawaziri, yeye amesimama anasikiliza, inamdunisha. Anakaa kitu kidogo kwamba kazi yake amekuwa, Waingereza wanaitwa flower girl. Kwa hivyo ule mvutano ni ile usemi wa watu ambao labda fikra, je, mbona mara hii hayupo?
Kennesi Bwire, kwa kuangalia majina ambayo yametangazwa, ili baraza linaleta sura gani? Lina sura gani?
Mwanzo iangaziwe kwamba Uhuru amekuwa si mtu wa kutabirika. Jinsi ilivyokuwa mwaka 2000 muhula wake wa kwanza, amekuwa ni mtu uwezi keti chino ukasema kesho atafanya jambo fulani. Alafu majina yote yaliyokuja aliyoyataja ni wale watu ambao wana uhusiano wa karibu sana naye kiasi kwamba akisema nataka hili litatekelezwa. Sura inayokuja hapa ni kwamba nilivyozungumzia anataka aache nini ambacho tunamkumbuka. Kwa hivyo hii ni timu ambaye ameangazia na akasema hii itatekeleza ninavyotaka mimi. Tukiangazia ule useme ambao umesema upinzani, upinzani wamekuwa wakitaka nao wajumulishe katika serikali. Na nadhani katika kuchelewa Uhuru kutaja baraza la mawaziri, alikuwa akiwasoma akili zao na kujua hawa wanaelekea mwelekeo gani. Wana moto wote ambao unaweza nivuruga, na mwisho kuweza kutaja baraza lake la mawaziri ni ishara tosha kwamba nyinyi nimewaacha nje. Mazungumzo mnayotaka, mimi sipo sehemu katika hayo mazungumzo. Lakini vile vile ameangazia nchi nzima, ameangazia maeneo yote na kuweza kuwaleta pamoja, akiangazia jinsia pamoja na makabila ya Kenya.
Asante sana Kenneth Bwire. Kenneth Wandera, mapokezi ya watu kwa hili baraza la mawaziri, hasa kwa mfano makundi ya wanawake, makundi ya bengine, ama watu kuangalia ule ukanda, manake swala hili ni muhimu hapo Kenya.
Ni suala muhimu sana ambalo hapa wiki hii kumekuwa na tetesi. Wengi wamekuwa mavuguvugu ya wanawake yakijitokeza akisema kwamba Rais Kenyatta ni sharti ahakikishe kwamba hakuna ile theluthi mbili ya wanawake, wanawake angalau hakuna, kuna hii sheria ya theluthi mbili ambayo inasema kwamba pasiwe tuna jinsia moja kwenye baraza la mawaziri. Na sasa wakasema kwamba ni vyema Rais Kenyatta aweze kuwateua wanawake katika baraza lake. Na sasa idadi ni wanawake sita, ambayo pia ni ile ile tu iliyokuwa katika baraza la hapo awali. Na amemleta Cecily Kariuki ambaye ni katika waziri wa afya, amemweka Monica Juma waziri wa mambo ya kigeni, kisha akamweka Amina Mohamed waziri wa elimu, vile vile akamweka Rachel Omamo waziri wa ulinzi, na vile vile akamweka pale Farida Karoneli ambaye sasa atakuwa waziri wa ardhi, na vile vile waziri wa utumishi kwa umma, vijana na jinsia, Margaret Kobia. Hao na wanawake sita. Lakini pia kumekuwa na kwa kabla nieleze hili, pia hii haiafiki kile kiwango theluthi mbili, ile sheria theluthi mbili. Na japo sheria za kuikinga hiyo theluthi mbili hazipo, lakini bado vile vile ukiangalia katika hili baraza la mawaziri la Rais Kenyatta utakuta kwamba hakuna ule usawa. Maanake kuna wale wanaosema kwamba hajazingatia wale watu ambao wana yani tunawaita kwa kizungu wale wako na disability, wana upungufu kidogo labda, lakini hajawaweka pale, japo wengine wao baadhi yao wanaweka katika zile nyadhifa tofauti tofauti. Lakini pia kumekuwa na tetesi kwamba Rais Kenyatta wakati huu ni kama ameupa mkoa wa ule uliokuwa mkoa wa Pwani kisogo, maanake amemweka kule Najib Balala pekee. Wale wanasema kwamba ametusahau, lakini pia vile vile amewaweka baadhi ya wanasiasa na mkoa na uliokuwa mkoa wa kule Ukambani, jinsi inavyoitwa hapa Kenya, pia wanaona wanatoa lalama, japo Monica Juma ametoka kule na vile vile kuwaweka Kena Kilonzo kuwa balozi. Bado wanaeleza kwamba huenda Rais Kenyatta ametupa kichogo. Na vile vile pia nieleze kabla niji kwako Eid, nieleze kwamba wapo ambao wamekuwa wakieleza kwamba huenda kuna tafaruku kati ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto. Na nieleze kwamba hapo awali sura ambayo Rais Kenyatta na William Ruto wamekuwa wakiiweka kwa umma imekuwa ni sura ya watu wanaofanya kitu pamoja. Wakati wanapofanya kitu pamoja, huwa mara nyingi wamekuwa wakivaa mavazi ambayo yanafanana sana, kuashiria kwamba kuna ule umoja. Lakini wengi wakiona kama kuenda hili ikawa ni ishara kwamba hawajafikiana katika kule kuteua baraza ambalo wao wanaona kwamba baraza ambalo litaweza kuweka sura mpya kati ya jamaa hivi ambayo chama hiki cha Jubilee ambacho alivyoeleza Kenneth kimeleta vyama tofauti tofauti pamoja. Na hivyo basi sasa, lakini baadaye naeleza kwamba Rais Kenyatta ameondoka, ameenda Ethiopia kuhudhuria ule mkutano wa AU na naibu wake amekuwa pale. Kwa hivyo huenda isiwe kwamba kuna mvugano wote kati hawa wawili jinsi alivyoeleza Kenneth. lakini
asante sana
zanaki na ameeleza kwamba ni baraza ambalo litamhakikishia kupata zile ajenda nne au utoshelevu wa chakula, uzalishaji wa viwanda, uboreshaji wa nyumba pamoja na kuwa na afya bora kwa watu wote. Kwa hivyo tunataraji kwamba ile legacy yake Rais Kenyatta huenda akaipata kutoka hapo.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tena tutaingia kwenye sehemu ya pili ambapo tutaangalia michuano ya kombe la Afrika kwa wachezaji wanaocheza vilabu vya ndani ya nchi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunazungumzia michezo, ambapo hivi sasa tunazungumzia mashindano ama michuano ya kombe la Afrika kwa wachezaji wanaochezea vilabu vya ndani ya nchi. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wa habari za michezo Anwar Mkama. Anwar Mkama, moja kwa moja kile ambacho tungetaka kufahamu, kwa nini michuano hii inaonekana haina msisimko mkubwa tofauti na michuano mingine ya Afrika kwa hivi sasa?
Naam, hii kusema kweli michuano hii bado imekosa msisimko, kwa sababu lazima tufahamu kwamba nchi za Afrika nyingi zinakuwa zinatazama michuano ama ligi kubwa za Ulaya. Kwa mfano tunafahamu ligi kuu ya Uingereza, tunafahamu Bundesliga ya Ujerumani, Ligue 1, lakini pia La Liga ya Uhispania. Kwa hiyo michuano hii haijumuishi nyota wanaocheza soka Ulaya ambao wapenzi wengi wanawatazama. Inajumuisha wachezaji ambao wanacheza katika klabu za ndani. Kwa hiyo si wachezaji maarufu sana. Na imewekwa kwa lengo, kwa sababu ilianza mwaka 2007, ilewekwa kwa lengo la kuwapa motisha wachezaji wa ndani. Wengi wamekuwa hawapati nafasi katika timu zao za taifa, hawapati nafasi ya kuonekana katika soka la Ulaya, lakini pia katika soka la Marekani huko. Kwa hiyo hamasa, naweza nikasema changamoto moja hapo ndio hiyo, kwamba haiwajumuishi wachezaji nyota. Lakini la pili, ukiangalia katika michuano hii ya Morocco inaendelea, ile naweza nikasema ile umaarufu wake umepungua kutokana kwamba michuano hii ilikuwa kwanza ifanyike Kenya, na ilihamishwa Kenya ikaja Morocco, kwa sababu Kenya ilikuwa inaonekana kidogo haijajiandaa vizuri, hali pia usalama, unakumbuka kuna mambo ya papa na pale ya uchaguzi. Kwa hiyo mwaka huu naweza nikasema kwa michuano imeshuka zaidi morali kwa sababu hiyo ya kuhamishwa hamishwa, na ilikuwa ile sintofahamu mpaka Morocco ikaamua kujitoa dakika ya mwisho kuiokoa. Lakini ukiangalia michuano iliyofanyika Rwanda, ilikuwa ni michuano ya mafanikio zaidi, ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilichukua ubingwa. Lakini kusema kweli, hamasa michuano ya mwaka huu ya Morocco ipo chini, licha kwamba tunaona kuna kitu kinafanyika uwanjani.
Na tukizungumzia mahudhurio ya watu, maana tunajua nchi ya Morocco watu wanapenda sana mpira, lakini bado mahudhurio imeonekana watu wakiwa wachache sana katika viwanja. Hili linasababishwa na nini?
Na hili mojawapo ni kwamba ndio hili kwamba wachezaji wengi wafahamiki. Unajua watu wanataka waende kuona wachezaji ambao wanawafahamu, wanaangalia katika ligi kubwa za Ulaya. Kwa mfano namzungumza Pierre-Emerick Aubameyang, tunataka kumuona, anataka mtu amuone Nabi Keita wa Leipzig ya Ujerumani, anataka kuona Sadio Mane wa Liverpool, lakini hawaoni hao. Wanakuja kuona kina Gutsini Mulenga wa Zambia anacheza katika klabu ya Zanaco, na unafahamu kabisa kwamba Morocco na si wapenzi wengi wafuatilia sana ligi nchi ambazo zipo chini ya jangwa la Sahara, nchi zetu za kusini mwa Afrika, magharibi, mashariki mwa Afrika. Kwa hiyo wapenzi wengi si wanaofuatilia sana hizi ligi za huku kwetu chini ya jangwa la Sahara. Kwa hiyo kujitokeza inakuwa ni ngumu, lakini pia kumbuka kwamba hata watu kufunga safari kwenda Morocco kushabikia si wengi ambao wamekwenda. Na nachukulia kwamba michuano mingi ifanyika Kenya zaidi, mashabiki wakikuonge kwa wengi kwa sababu ya ujirani, lakini pia sio tu ujirani, lakini pia ukaribu. Unajua kuna hivi vitu pia vinaendana pia na jinsi mlivyo na utamaduni zenu, kwamba tamaduni zinaingiliana naamini kabisa za Kenya na nchi za magharibi mwa Afrika za kusini, lakini pia mashariki ukilinganisha na zile ambazo juu jangwa la Sahara kama Morocco. Kwa hiyo hiyo pia inawezekana ni sababu kwamba hawaoni nyota wao, lakini pia bado wana mashabiki wengi kutoka kusini mwa jangwa la Sahara hawajaenda kule Morocco kuweza kushabikia timu zao. Walioenda tunaona ni wachache sana ukilinganisha na tunavyoona katika michuano mingine ambayo imepita ya Afrika.
Sasa Wachezaji ambao wanacheza katika michuano hii ni wale ambao wanacheza vilabu vya ndani katika nchi husika, na unaweza kusema kwamba ni ashirio kuona kwamba kwa jinsi gani ligi za hizo nchi ambazo zimeshiriki hivi sasa ni ligi bora ama si ligi bora. Mpaka hivi sasa kwa tathmini yako ilivyo, unaonaje?
Mpaka hivi sasa unajua michuano hii ndio ambayo tunasema inaakisi ama wazungu wanasema ina reflect ubora wa ligi wa nchi husika. Kwa mfano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua mara mbili michuano hii ya CHAN, na tunafahamu ligi yao ni nzuri sana. Timu ambazo DC Motema Pembe, TP Mazembe zimekuwa zikifanya vizuri sana katika michuano ya Afrika. Sasa ukiangalia katika hizi ambazo nchi zimepita katika hatua robo finali, kuna nchi ya Zambia, tunafahamu Zanaco imefanya vizuri sana katika michuano iliyopita. Zesco, ukiangalia Morocco, Wydad Casablanca ndo mabingwa wa kombe la Afrika. Ukiangalia nchi kama Libya, tunafahamu Itihad imekuwa ikifanya vizuri sana, Al-Ittihad. Tukiangalia nchi pengine nchi ambayo imepita ambayo watu wanashangaa imekuaje ni Namibia, ambayo kweli kusema kweli katika ngazi ya klabu hakuna klabu ya Namibia ambayo imeweza kuchingisha, na Namibia pengine ilipopenya penya na inaonekana jinsi ilivyopenya. Kwa hiyo michuano hii kusema kweli imeonesha kabisa kwamba timu ambazo zinafanya vizuri ni timu ambazo zile ambazo zina ligi imara. Nigeria tumeona ikifanya vizuri pia ikipita katika hatua hii. Kwa hiyo Sudan tunaona, tunafahamu El Merreikh, lakini pia tunafahamu Al Hilal. Naweza nikasema kiwango kimeonekana ni kizuri na timu zimejichuja kutokana na ubora wa ligi. Lakini pia kitu kingine ambacho kipo, nchi ambazo zimefanya vizuri ni nchi ambazo zile hazipeleki pia wachezaji wengi Ulaya. Ukiangalia kwa mfano Sudan, wachezaji wengi wanabaki Afrika. Ukinapoangalia Nigeria kusema kweli ndio imeonesha kidogo tofauti, lakini kuna mataifa mengine ambayo kwa mfano Namibia wachezaji wake nyota wengi wako pale pale Namibia. Sio wachezaji ambao tunaona sana katika soka la Ulaya. Kwa hiyo kuna lile la ligi kuwa imara, na kweli tumelishuhudia. Kwa mfano Morocco wanafanya vizuri sana. Tumeona wachezaji kama kina Yusuf Al-Kabi, wachezaji wazuri. Tunaona Zambia nimemtaja Gusini Mule, mchezaji mzuri sana ambaye anacheza klabu ya Zanaco, ametingisha katika ligi za Afrika. Kwa hiyo kuna hilo moja kwamba ligi ni imara, lakini la pili ni kwamba kuna nchi nyingine ambazo hazipeleki wachezaji wengi Ulaya, wengi wanabaki katika nchi zao husika, nao hizi nchi zimefanya vizuri.
Sasa tuzungumzie kuelekea robo finali. Kwa tathmini yako, kwa nchi ambazo zimefuzu, unaonaje nani ana harakati ama anaelekea kuwa bingwa? Kwa namna ambavyo wanacheza, kwa namna ambavyo timu zao zimekabiliana na timu nyingine katika zile hatua za makundi.
Kusema kweli mimi naipigia chapuo Morocco wenyeji, kwa sababu Morocco kumbuka kwamba wamejipanga sana katika michuano ya Afrika. Kwanza hawa walifanya vizuri pia katika michuano ile iliyopita ya mataifa ya Afrika kule Guinea Ikweta. Licha kwamba hawakuchukua ubingwa, lakini walifanya vizuri, walifika katika hatua nzuri za mwisho kabisa. Lakini pia ukiangalia klabu zake zimefanya vizuri katika michuano ya Afrika. Wydad Casablanca nimehitaji imefanya vizuri katika kombe la shirikisho, pia kuna klabu zake zingi sana zilifanya vizuri. Ukiangalia kikosi pia cha Morocco cha hivi sasa ambacho kipo, ni kikosi ambacho kina wachezaji wengi vijana. Nimemtaja Al-Kabi mwenye umri wa miaka 24, huyo wengi ni vijana wako pale. Na kumbuka kwamba Morocco anajiandaa kwa fainali za dunia za kuelekea kule katika nchi ya Qatar. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni katika michuano ya Urusi, samani ya Urusi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni nchi ambayo imejiandaa na imejipanga na kikosi imara, kikosi kipana. Lakini taifa jingine ambalo nalitazama ni Zambia. Zambia ina kikosi kizuri sana cha vijana chini ya umri wa miaka 20 ambacho kilicheza fainali za dunia, na tunakiona hivi sasa kimechanganywa na wazoefu kama kina Agustini Mulenga. Kwa hiyo mimi naipigia chapuo sana timu ya taifa ya Morocco na Zambia, lakini sitoiweka kando Nigeria ambayo ina wachezaji wengi chipukizi na imeonyesha kabisa kwamba ina uwezo wa kufanya hivyo. Na ukiangalia Nigeria wamepewa motisha, wanaweza wakapewa mchezaji kila mmoja endapo akichukua ubingwa dola za Marekani 20,000 ambazo ni takriban pesa nyingi sana ukizipigia hesabu za Tanzania hapa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hizi nchi tatu zinaweza zikafanya vizuri katika michuano hii ya CHAN.
Asante sana Anwar Mkama kwa kutupasha hayo ambayo yanayoendelea katika kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wanaochezea vilabu vya ndani. Kutoka hapa meza ya kwa undani wiki hii, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi akiwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo akiwa ni Mary Mgawe. Kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi.